në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet veçojmë. Në Johannesburg sot hapet kampionati botror i futbollit. Të paktën 14 të vdekur e 150 të plagosur nga dhuna në Kirgizi. Presidenti Barack Obama fton botën të përkrah popullin iranian që kërkon liri. Shkenstarët thonë se 40.000 fuqi naftë derdhe në ditë në gjirin e Meksikës. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë diskutimet për hartimin e enciklopedisë së re në Maqedoni, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Johannesburg, turneu një mujor i futbollit, ngjarjes më popullore sportive në botë, sot fillon në Afrikën e Jugut me ndeshjen e mikpritësit kundër Meksikës në orën 16 sipas kohës së Evropës Qendrore. Mbrëmë në një koncert festiv në Soweto, presidenti jugafrikan Jacob Zuma tha se Afrika si mikpritëse e kampionatit, po i tregon botës se është e aftë organizojë ngjarje të çfarëdo përmase. Afrika e Jugut është shumë e lumtur të mirëpres Kupën Botërore FIFA 2010, tha Zuma. 32 ekipe garojnë në ndeshjet finale, përfshirë Italinë, kampionin aktual të botës. Por fillimi i kampionatit regjistroi edhe viktimën e parë. Strëmbesa e ish-presidentit Nelson Mandela e humbi jetën mbrëmë në një aksident trafiku teksa largohej nga koncerti festiv. Fondacioni Nelson Mandela tha se 13-vjeçaria Zenani Mandela vdiq në përplasjen e automjetit të saj me një automjet tjetër dhe se askush tjetër nuk është lënduar. Osh Kirgizi, të paktën 14 njerëz kanë vdekur në shpërthimin e dhunës në jug të Kirgizis. Vdekjet u raportuan sot pasi autoritetet e përkohshme shpallën gjendje të jashtëzakonshme në qytetin jugor Osh, ku dërguan trupa dhe autoblinda për të ndalur dhunën ndërmjet grupeve rivale. Zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë thanë se 14 njerëz kanë vdekur dhe 150 janë hospitalizuar. Raportet thonë se mbi 1000 njerëz u përfshin në dhunën. Disa raporte ndërlidhin dhunën me konfliktet etnike ndërmjet kirgizëve dhe uzbekëve në rajon. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i bëri thirrje botës të përkrah iranianët të cilët luftojnë për më shumë liri në vendin e tyre. Thirrja e tij u bën në përvjetorin e zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale në Iran. Obama thotë se guximi i popullit iranian duhet të inkurajojë të tjerët në përpjekjet për ta çuar historinë në kahje të drejtësisë. Deklarata e tij thotë se është përgjegjësi e të gjithë njerëzve të lirë dhe kombeve të lira ta bëjnë të qartë se ne jemi nënën e atyre që synojnë lirinë, drejtësinë dhe dinjitetin. Më herët liderët e opozitës në Iran i anuluan protestat antiqeveritare të planifikuara për të shtunën në përvjetorin e parë të zgjedhjeve të kontestuara të 12 qershorit. Paris. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ndodhet në Paris për bisedime me presidentin Nicolas Sarkozy, ku gjithashtu do të hapet edhe një ekspozitë ruse. Putin mbrëm bisedoi me kryeministrin François Fillon. Bisedimet e tij me udhëhecit francez pritet të fokusohen në bashkëpunimin në fushën e energjisë, sektorët e hapësirës dhe aviacionit, si dhe përpjekjet e Moskës për të blerë luftanien franceze Mistral. Nëse arrihet dakordim, kjo do të ishte e para herë që një luftanie nga një vend i NATO-s të shitet Rusisë. Para vizitës, grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International u bëri thirrje autoriteteve franceze që t'i bëjnë presion Putinit për vrasjet e gazetarëve që ishin kritik të autoriteteve, si dhe për krimet raciste dhe torturat në Rusi. Washington, shkenstarët amerikan kanë publikuar të dhënat e reja që thonë se rreth 40.000 fuqi naftë në ditë dalin nga tubacioni dëmtuar në gjirin e Meksikës. Vlerësimet e tyre janë shumë të mëdha se ato paraprake të muajit të kaluar, kur shkenstarët thanë se çdo ditë rrjedhin nga 12.000 deri 19.000 fuqi naftë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentojnë zhvillimet e fundit rreth korrupsionit në rallët e zyrtarëve të qeverisë?
Vullnet, për fillim të pasqyrës sot kemi zgjedhur reagimet ndaj fjalimit të kryeministit të Kosovës drejtuar qytetarëve. E përditshme koalitore ka vënë pas se kryeministri Saçi në këtë fjalim nuk pranon se ka probleme me punën e qeverisë së tij, por thotë se ka zgjënim qytetar që është pasojë e krizës së besimit të qytetarëve te politika, se kosovarët kanë mungesë respekti për qeverisën e vendit, ndërsa shprehje qardhje jo për qeverisën e keqe, po se nuk arritur që qytetarët të bëjë të ndihen më të sigurt. Duke vlerësuar fjalimin e kryeministrit Thaçi, e përditshmja koauditore thekson se kryeministri nuk mund të flasë për problemet që nuk i ka zgjidhur dhe t'i anashkaloj gjithë ato probleme të reja që ndërkohë i ka krijuar. Thjesht duke adresuar esencën e çështjes me shmangje nonshalante, nuk jam i përsosur. Gazeta thekson se këtu nuk bëhet fjalë për percepcion të gabuar qytetar për qeverinë, as për një krizë besimi në politikën, as për mungesë respekti për institucionet e shtetit. Për më tepër, e përditshmja koauditore thekson se janë krerët e këtyre institucioneve, përfshi kryeministrin, ata që kanë pasur mungesë respekti për qytetarin dhe shtetin. Në këtë kontekst, koauditore vlerëson se Kosova dhe qytetarët e saj meritojnë shumë më shumë se kjo qeverisje, thjesht meritojnë një udhëheqje të përsosur. Vullnet.
Kohëve të fundit Zenel është hedhur ideja për autonomi për pjesën veriore të Kosovës. Çfarë janë komentet e shtypit kosovar?
Po, vullnet, si pas përdiqme se zëri përfaqësuesit e serve të Kosovës kundërshtojnë idenë disa politikanëve ndërkombëtarë që veriut të Kosovës të jepet një autonomi e veçantë kuadrët Republikës së Kosovës. Gazeta thekson se serbet lokal këtë ide a priori e konsiderojnë të dëmshme, ndërsa këmbgulin që të rinisin negociatat për statusin e Kosovës, për cilin një pjesë e leadershipit serb që jeton në veriun e vendit, siç nënvizon gazeta, të rebeluar e konsideron të papërmbyllur. Ndërsa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës si pas zërit e kundërshtojnë çfarëdo mundësie që pjesës veriore të banuar me shumicë serbe të jepet autonomi për faktin se, siç thon ata, kjo është antikushtetuese dhe bie ndesh me pakun e Atisarit. Zyrtarë në Prishtinë kanë thënë se ndryshimi pakos së Atisari me idenë që të lesohej qëndrimi i Beogradit është rrezikshme sepse atëherë do të krijoheshin ambicie për projekte të rrezikshme të Beogradit zyrtar. Vullnet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja, Kosova sot veçojmë miton dhe rryshvetjen në burgjet e Kosovës. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se janë duke u zhvilluar hetime në disa pista lidhur me lirimin e disa të burgosurve, të cilët pasi kanë dhënë mit, kanë arritur që të lirohen nga vuajtja e dënimit pa e përfunduar ato, duke shfrytzuar dënimet alternative me kusht apo privilegjin tjetër, ato të lirimit pas mbajtjes së 2/3 apo gjysmës së dënimit. E përditshmja, Kosova sot ka mësuar se zyrtarët kanë përfituar shumë të mëdha parave në kompensim të lirimit të parakohshëm të dënuarve me burg, të cilët kanë qenë duke vuajtur dënimet e shqiptuara nga gjykata.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Në Maqedoni vazhdojnë diskutimet për enciklopedinë e re pas tërheqjes së versionit të parë i cili u cilësua si skandaloz. Antarët shqiptar të akademisë kërkojnë që pjesët që kanë të bëjnë me historinë e shqiptarëve të shkruhen nga autor shqiptar. Kronike korespondente son në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Akademikët shqiptar Ramiz Abdyli dhe Alajdin Abazi, të cilët janë pjesë e redaksisë së re të enciklopedisë maqedonase, theksojnë se do të rrihiqen nga redaksia nëse edhe më tej injorohen kërkesat e tyre.
Unë do të mbetem në enciklopedisë me kusht enciklopedia të ndroj emrin, të quhet enciklopedi e Maqedonisë, jo maqedonase, që enciklopedia të shkruhet me fakte e argumente që historinë tonë të shkruajmë ne. Dhe historia jonë duhet të përfshihet në përputhje me strukturën evolucionit të regjistrimit tash.
Tekson akademiku Ramiz Abdyli, duke shprehur dyshimi se me të vërtetë do të botohet enciklopedia e re, pasi ecuria e punëve, thot ai, dëshmon të kundërtën. Ndërkohë, kryetari i Këshillit për botimin e enciklopedisë re, Mitko Majunkov, për gazetarët shkurt ka deklaruar se ende nuk janë siguruar mjetet e nevojshme nga dikasteri i përkatës për fillimin e punës.
Ta enciklopedie koja është zamislena na kako digitalna enciklopedia.
Enciklopedia e cila duhet të pasqyrojë kulturën dhe historinë e Maqedonisë në formë digjitale ende nuk ka filluar të punohet nga se nuk janë siguruar mjete financiare, thot Mitko Majunkov, kryetari i Këshillit për botimin e enciklopedisë, duke shprehur më pas qëndrimin e tij personal se enciklopedia e parë duhet të mbetet në shitje, por duke i ushtuar një sqarim plusues për pjesët kontestuese, por me këtë nuk pajtohen akademikët shqiptar. Akademika Lajdin Abazi vlerëson se Akademia e Shkencave të Maqedonisë zhvillon lojë të dyfish, në njërën anë sankcionon enciklopedinë kontestuese dhe në anën tjetër lejon promovimin e saj nga kryetari i Këshillit të parë Blazhe Ristovski në disa institucione shtetërore.
Sipas gjitha gjasave, ekzistojnë ende njerëz aty në akademi, në kuloare, që edhe më të tjerë vazhdojnë ta përmbajnë Ristovskin, dhe thash në këtë mënyrë nuk dëshiroj të vazhdoj dhe të jem antar i redaksisë.
Thot akademik Alajdin Abazi, antar i Këshillit për botimin e enciklopedisë së re të Maqedonisë. Ai thekson se bordi i ka dhënë afat që deri në shtator të marrë një qëndrim të prerë se cili do të jetë fati i enciklopedisë kontestuese dhe në ç'formë do të hartohet enciklopedia e re.
Enciklopedia e vjetër është e vjetër për nga kuptimet, për nga ofendimet, për nga për një qasje që nuk është shkencore dhe profesionale, a e mund të rje dikun në stok dhe qka dojnë ma të tje. Na duhet me ba, në rrasë akademia do në të afirmoj veten, një enciklopedire me një qasje të re për një Macedoni multietnike.
Ndryshe, enciklopedia e parë e Macedonisë botuar në nëntor të vitit të kaluar shkaktoi reagime të ashpra nga faktori politik shqiptar, sektori civil, si dhe intelektual të ndryshëm nga vendi dhe jashtë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Si që thamë në hapjet e emisionit, me takimin Afrika e Jugut Meksik që fillon sot në orën 16, hapet kampionati botror në futbol. Favoritë të këti kampionati që për herë të parë zhvillohet në kontinentin e Afrikës janë Brazili, Spanja, Anglia, Gjermania, Argentina dhe Italia. Kronike redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Ethet e futbolit kanë filluar të përfshin shumë pjesë të botës dhe veçanërisht Afrikën e Jugut, ku të premten në orën 16 me takimin Afrika e Jugut Meksika hapet kampionati botror në futbol. Është botrori i parë që mbahet në Afrikë. Presidenti FIFA, Sepp Blatter, tha se botrori 2010 do të sjell gëzim për Afrikën e Jugut dhe gjithë botën.
I spoke about hope, but what will this World Cup give then to the emotions? Emotions.
Unë flas për shpresën, por çfarë do t'i sjell Kupa Botërore botës? Emocione për miliarda njerëz. Ata do të kenë emocione përmes futbollit që do të luhet në Afrikë. Afrika duhet të mburret sepse ajo do të di të organizojë njërë nga ngjarjet më të mëdha të botës, tha Blatter. Presidenti i Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, ka mirëpritur Kupën Botërore si moment historik në historinë e vendit ku futbolli për herë të parë është luajtur para 150 vjetësh.
We have come a long way in football development since the first football match.
Kemi bërë një rrugë të gjatë të zhvillimit të futbollit nga koha kur më 23 gusht të vitit 1862 është luajtur ndeshja e parë pikërisht aty ku tash është stadiumi Cape Town, ka thënë Zuma. Nga 32 kombëtarët sa marrin pjesë në botrorin 2010, Brazili dhe Spanja konsiderohen favorit, ndonse nuk duhet harruar as Argentinën, Gjermaninë, Holandën, Anglinë dhe Italinë. 32 kombëtarët janë të ndara në 8 grupe, për fazën tjetër kualifikohen vetëm 2 më të mirët nga secili grup, pra gjithsejt 16 kombëtare. Është interesant të theksohet se Afrikanë Jugore tash sa ditë janë duke festuar, thuaj se kombëtari atyre ka fituar titullin e kampionatit. Djetra mira veta tash sa ditë kremtojnë rrugëve të Johannesburgut. Ndërkohë, dhjetra mira adhurues të futbollit nga e gjithë bota kanë arritur në Afrikën e Jugut. Takimin e hapjes së botrorit pritet ta shohin rreth 90.000 veta dhe qindra miliona shikues përmes televizionit. Të pranishëm në takimin e hapjes do të jenë shumë personalitete botrore dhe në mesin e tyre edhe presidenti i parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut, Nelson Mandela. Lajmi për pjesëmarrjen e Mandelës në ceremoninë e hapjes ka gëzuar pamas banorët e këtij vendi.
Africa the Sud, Africa the Sud. I love Mandela.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Johannesburg të Afrikës së Jugut sot hapet kampionati botror i futbollit me ndeshjen e mikpritësve me Meksikën. Të paktën 14 të vdekur dhe 150 të plagosur nga dhuna në Kirgizi. Presidenti amerikan Barack Obama fton botën të përkrah popullin iranian i cili synon lirinë. Shkenstarët amerikan thanë se 40.000 fuqi naft derdhe në ditë në gjirin e Meksikës. Dhe ju stënderuar me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga jure mjë ditë të mbash. Miru dhe gjofshim.